Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko
3000.
Disko
3000.
Dobroveče. Disko 3000 večeras predstavlja po drugi put u ovoj emisiji Jelenu Popržan. Ima puno razloga za intervju sa Jelenom. Naravno, drugi disk sastava Madame BH je objavljen pre, ja bih rekao, mesec dana za Lotus Records iz Austrije i mi počinjemo sa uvodnom numerom Dilmano Dilbero.
Kaži mi kak se sari pipero.
Ovo je uvodna numera sa albuma Too Big to Fail, sastava Madame Behe ili gospođa Rusvaj. Jelena Popržan večeras uživo sa nam u studiju. Dobroveče.
Dobroveče svima.
Lepo je da posle, pa ja bih rekao ima već 2,5 godine od posljednjeg gostovanja u Disku 3000 koji je bio na nekoj drugoj radiostanici, ali stvarno puno stvari se događa u tvojoj karijeri. Redovno, osim velikog broja koncerata i različitih drugih produkcija, učešća u nagrađenim pozorišnim predstavama, ponekad, eto, desi se i neki disk. Svi tvoji sastavi su već nastupali u Beogradu, tako i gospođa Rusvaj na Todo Mundo. No, umeđu vremenu se desi ovaj novi album koji je ozbiljan iskorak, čini mi se, za bend, odnosno korak dalje, ne iskorak, više kao korak dalje. Kako ti doživljavaš razvoj ovog bečkog kvarteta?
Apsolutno tako kako si rekao, jeste korak dalje. Jesmo na ti?
Može.
Može, odlično. Apsolutno jeste korak dalje, jer mislim da smo napravili dobru stvar, bar nama prije. Mislim da je sve to konkretnije i dalje program jako šaren, očigledno od toga ne možemo pobeći ili ja ne mogu pobeći, jer mi je sve što se tu može čuti mi je bitno i stojim iza svega. Moj lični utisak je da mi je ovo najbolji CD do sada. E sad, naravno, ostavit ćemo publici da odluči, ali ja sam apsolutno zadovoljna.
I dalje kombinuješ te različite stvari koje se osjećaju ne samo u kompozitorskom ili aranžerskom ili u izboru kompozicije, ovde čini mi se čak 4 tradicionala, jedna pesma koja zove na Šabana Bajramovića, iako nije u potpunosti Šaban, na prošlom albumu je Aca Šišić bio tretiran na sličan način. Kako birate kompozicije i kako uopšte odlučujete da u pesmama koje su izvorne napravite takav jedan rock iskorak, na primjer?
Ne mogu konkretno kažem, osim što svi ti stilovi koji se mogu čuti su naši. Nekad su nam bili strani, sad su naši. Jel da? Mi smo svi, pogotovo Ljubinka gitariskinje i ja, smo verovatno taj rock and roll sisali sa majčinim mlekom. Ja sam studirala klasiku, Lina Neunar je studirala jazz, osim toga je i profesorka hemije, tako da nam i tu ona pomaže. Marija Petrova je studirala jazz i bavi se isto tradicionalnom muzikom, ona iz Bugarske, tako da ne mogu, ne znamo, dakle, očigledno, mislim da je to tako i dobro, ne bih dalje razmišljala. Da, na albumu jeste, mislim da je čak polovina tradicionala, 4 su bugarska, jedan je novo komponovani. Imamo, da, pored toga imamo jednu pop kritičnu pop pesmu koju sam ja potpisala. Imamo, šta imamo, Karanfil se na put sprema, to je domaća. Da, Šaban Bajramović je poslužio kao podloga, muzička podloga za pesmu Too Big to Fail, po kojoj je album nazvan. A u toj pesmi se radi o vatrenoj ljubavi između banke i države. Too Big to Fail, verovatno ne moram da objašnjavam. Inače, tekstovi, imamo da par
moraš.
Recimo, moram.
Ne moraš, ali bilo lepo. Da. Kad je već Šaban u pitanju i Šaban kao služio kao potka tako nečemu.
Tu pesmu je napisao Richard Schubert, njega imamo 4 puta potpisanog.
Ozbiljena
jer on je... On je ozbiljen autor, odnosno ja od kad radim, sarađujem sa njim i nije tajna da mi je to muž, momak i ljubavnik.
Kakav multipotentan čovjek.
Da. Sa njim sarađujem od kad sam počela da radim te neke svoje stvari posle studija, klasičnog studija viole. A ono što on jako dobro radi je da piše tekstove sa odličnim sadržajem, koji su često politički angažovani, ali ne samo takvi. Ovde ga imamo i u tom jednom bugarskom instrumentalu koji se zove Račenica zaljubljenog poreskog savjetnika. Da, imamo jednu pesmu koju iz pozorišne predstave Dreiskirchen, das Musical. Dreiskirchen je inače izbjegličko prihvatilište 50 km južno od Beča, gdje je takozvana izbjeglička kriza izbila, gdje se dešava apsolutni haos. Država nije umjela da se snađe sa dolaskom toliko ljudi i u toj predstavi se radilo o tome. I tadašnja ministarka unutrašnjih poslova Jeanne d'Arc, Mikl Leitna, tako smo je zvali u predstavi, odlazi da pogleda to prihvatilište i ne može da se snađe jednostavno. I onda ona peva jedan blues, na primjer. Taj blues je također Richard napisao.
Ali ona više nije ministarka?
Nije ministarka, ali bit će zapamćena u istoriji po tome što je slomila sve zakone Ujedinjenih nacija o izbjeglicama i podigla takozvani, odnosno zatvorila balkansku rutu. Tako da te sve stvari nisu nam primarne, ali su nam bitne. Pogotovo meni su bitne te angažovane pesme, jer živimo u takvom svetu da ne možemo jednostavno da ne vidimo šta se sve dešava i ne može, ja mislim, ne sme ostati nekomentarisano. Tako da je, ali mislim da to radimo na neki onako nonšalantan način.
Kao, ali tako se možda i najbolje isporuči poruka. Onda imate pesme kao sljedeće koju ćemo čuti, Karanfil se na put sprema. Koja,
otkud ona?
Da, nego mislim, kako se takve pesme uklapaju, nije jedina tu priču u kojoj se primećuju razne stvari. Ne znam ni da je karanfil nešto mnogo popularan u Austriji.
Pa nije, ja nju kad predstavljam na koncertu, kažem uvijek kao naših ljudi ima na celom svetu, tako da je to jedan svetski hit. Jesu. Uglavnom tako, tako predstavljam.
Ajde se ne zakačiš sa Taškom Načićem.
U tome nećemo ni da počinjemo. Ali šta je meni specifično u ovom aranžmanu je to što je skroz reharmonizovan. Ja mislim da kad pristupam nekom tradicionalu, da pokušavam jako naivno i nevino da mu priđem, odnosno da ga uradim kao da sam pročitala note i da je nikad nisam čula i da doživim, da pustim da prođe kroz mene i da izađe nekako novo, drugačije. Vjerojatno sam bila jako emotivna u tom momentu i nešto sam se zezala sa violom i napravila sam te harmonije koje su mi se jako svidjeli. Onda smo dodali naravno još malo roka i indijanskih bubnjeva i to zvuči ovako.
Da čujemo. mislim da nikad niste čuli ovakvu verziju Karanfil se na put sprema, jedne poznate pesme iz Srbije, ali očigledno u karijeri Jelene Popržan ima puno takvih pesama. Verovatno negde u rukavu se krije još mnoga pesma za tvoj solo rad ili za kvartet ili za neki budući kvintet, što smo rekli da je sledeći tvoj sveženski projekat. Bez obzira što ti umeštaš Richarda, pa pričali smo da je si imala duo, pa trio, sveženski, kvartet.
Da.
Znači, solo, pa si se vratila na solo, malo da preseče sad vidiš. Sledeći kvintet.
Pa ne, odmah ćemo na orkestar.
Može i tako.
Da.
Ovde praktično tvoj autorski pečat i svakako gospodina Šuberta je najupečatljiviji, ali uključili ste i basiskinju Linu Neuner kao novog autora. Ona je do sada bila manje zastupljena, uglavnom ste ti Ljuba imale.
Da, to je tačno, ali Lina je malo kasnije došla u bend i zbog toga je to tako bilo, već smo imali gotov program koji smo trebali snimiti, a Lina ko odlične stvari komponuje, uradila je, snimila je solo CD gde svira na kontrabusu, služi se luperom, i onda je taj materijal, sirov materijal donela nama i mi smo napravili tri njene kompozicije koje naravno nose i naš pečat pošto smo zajedno ih oblikovale. Da, imamo tri pesme, Technoidal, imamo Elegy of L i La Infredolita. One su, da, po svemu su specifične i vrlo mi je drago da se ona uključila u to. Si meni u principu od uvek bila ideja da napravim band, da to ne bude Jelena and band, nego da svi budemo uključeni. I evo, konačno...
Dobro, ti si tamo ovaj Rusvaja, ostale su madam. Zanimljivo je svakako čuti od nekog člana benda kad vidiš da različiti autori donesu materijal, jer praktično svi vi imate svoje druge projekte i sve to može možda da bude zamišljeno kao ideja za neki drugi projekat, pozorišnu predstavu ili solo rad ili drugi sastav, a onda se pojavi u ovom kvartetu. I kako onda pristupate tom materijalu? Rekla si, Lina je već donela gotove kompozicije, pa...
Kompozicije su, u stvari, kad ona donese materijal, više je to sirov materijal. Sad ne znam kako bi to objasnila slušalacima. Donese melodiju, donese par akorada, ideja, ritma, donese neku strukturu osnovnu, ali sve ostalo što ide uz to, znači bojenje, bojadisanje, nekad promene tempa, nekad dodavanje linija, oduzimanje. Recimo u Technoidal pesmi nije bilo planirano pevanje, ali sam se ja toliko zaljubila u tu stvar da sam ono obavezno morala nešto otpevati, tako da sam ja koautor, tekst sam uradila ja. Iskoristila sam je, da, ono, baš sam ju je ukrala.
A koliko u studiju završavate, kad već počne snimanje?
Ne, za to se nema vremena.
Nema, znači...
Ne, nema se vremena. Mislim, bilo bi super, ta vremena su prošla i nemamo tih miliona da možemo da iznemimo studio na 3 meseca i da idemo, sedimo i da se inspirišemo raznim substancama ili, mislim na kuvanje pasulja
to,
i
naravno.
Toga. Tako da ne, svakako moramo doći spremni u studiju.
Ili onda snimate sve đuture ili ima...
Ovog puta smo to hteli smo da dobijemo neki sirovi ili prirodniji zvuk. Nije sve tako ispalo, ali uglavnom sve smo snimale odjednom, neke stvari smo nadodavale, neke vokale smo nadodavali ili možda neka sola,
da,
ali
mora.
U principu je sve odjednom snimljeno. Odlično. Da. Technoidal, da, čućete početak teksta, pošto je na našem jeziku, ne moram prevesti, ali mi je bitno da prevedem zadnji deo teksta, koji kaže, ja razmišljam stomakom, glava mi služi isključivo kao zvečka za rumbu.
Golema iznena. rumba rasel allein. Ich bin ein Bauchmensch, ich nutze meinen Kopf als rumba rasel allein. La 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 la, ja la la la.
Tehnoidl po meni ključna stvar na albumu Too Big to Fail bečkog kvarteta Madame H. Lina Neuner je kompozitorka. Spomenula si taj nekako novi zajednički pristup i mnogo sadržajniji zajednički rad. Kako to sve onda vi prenesete na koncert, obzirom da ste sve spremali? Kako se ta energija prenosi na koncertima, odnosno koliko je ovo bend koji i koliko se u stvari razlikuje koncertna energija od onoga što uspete da stavite u snimak, u studiju?
Da, to je zanimljivo pitanje, jer ono što sam ja doživjela od publike, komentari su uglavnom bili da uvek bolje zvučimo ili zvučim u bilo kom sastavu uživo nego na CD-u, i to me nekako bolelo. Dobro, s jedne strane razumem o čemu se radi, ali onda je pitanje kako dovesti taj zvuk na nosaču zvuka do nekog maksimuma. Pa smo zbog toga odlučili da ne snimamo po naosob, nego da snimamo odjednom i u istoj prostoriji. Sad ne znam koliko smo u tome uspeli, ali ne znam, ne postoji pravilo, svašta se tu dešava. Ali ono što je najlepše i najzanimljivije kad se nova stvar pojavi na repertoaru, na koncertnom repertoaru, pa se ono, pak to osjećaj je kao da ulaziš u neki novi svet ili ulaziš u ne znam, novi voz novi vozivo, ili učiš da voziš drugo vozilo, a to je najlepše. Ono najlošije je kad neka stvar postane rutina, to onda jako boli, onda sve dam od sebe da nešto promenim čisto da bi sama
ili
ja
oživjela. Izbacite sa koncertnog repertoara.
Da, to se naravno radi čim je to moguće.
Mislim, osim prvi ako nije najveći smo hit, pa onda.
da, teško je. Mislim, nama su skoro sve hitovi, nama lično, sve volimo da sviramo. Dosta dugo smo svirali taj neki prvi repertoar sa prvog CD-a i onda je polako smo uvodili nove stvari, dok nismo odlučili da snimimo album. Neke stvari smo vežbali pre studija, znači nismo ih uopšte svirali svirali na koncertima, tako da je ono mešano.
To je isto jedno od pitanja, koliko stvari prilikom ulaska u studija niste vežbale na koncertima, da tako kažem?
Ne znam, samo morala bih da ih izbrojim.
Da.
Morala bih da ih izbrojim, evo, tri, evo, četiri, pet.
Dobro, znači trećina. I sad, pošto vi svi živite u Beču, a praktično Semline, koja također nije bečlika, kako izgledaju koncerti u Austriji za ovaj jedan sastav? Vi imate tekstove koji su i na BHS jezicima i dosta tog austrijskog dijalekt izraza u nekim od pesama, obzirom da je
ima i čistog nemačkog.
E, kako sad publika prihvata prvo te različite jezike u jednom? Jeste austrijska publika, bar ta koja dolazi na vaše koncerte, otvorena i
da,
spremna?
Da, pa ja nisam primetio da se iko bunio kao prvo.
Ne, to. Da li pevaju sa vama karantin se na put sprema? Tehno Idol mogu da pevaju sa vama.
Da, ne pevaju, ne stignu. Nadjačamo ih. Ne znam, možda i pevuše. Mislim, ja ne znam koliko publika... mi još uvijek osvajamo, tako reći, prostore. Ne znam koliki broj publike je procentu redova na našim koncertima, pošto ne sviramo na jednom mestu vrlo često. U Beču možemo svirati 3 do 4 puta godišnje da bi to imalo smisla. A što je bilo pitanje?
Pa, mislim, kako publika reaguje, naravno različito reaguje na različite bendove, ali na taj miks jezika u jednom koncertu nemaju problem, ali da li to znači da možda bude privučena dijaspora? Ipak je Beč jedan od najvećih balkanskih gradova i svakako najotvoreniji, bar i u Austriji, najotvoreniji prema nekom tom, da kažemo, inostranom elementu koji više nije toliko inostrani.
Tu i tamo, ali s obzirom da mi ne sviramo isključivo balkansku muziku, ni ta balkanska muzika zvuči onako kako bi je standardni Balkanac očekivao, ne veruje. Mislim, naravno ima, publika je apsolutno internacionalna. I što je zanimljivo, publika isto starosno je vrlo različita. Često imamo klinaca, dece na koncertu. Mladih ljudi do plus 60.
Mladi ljudi do plus 60.
Pa da.
Ostali su stari.
Mladi ljudi do plus 60. Ali ono što, ne znam, ja se trudim da svaku pesmu pre nego što je odsviramo predstavim ili objasnim, pogotovo ako se radi o nekom nepoznatom jeziku, čisto da uvedem. Jer onda je i doživljaj drugačiji ili jasniji.
Nedavno ste svirali u Malmu, koji je opet veliko mesto sa velikim brojem ljudi koji su različite dijaspore, balkanske svakako. Da li je to uopšte tamo predstavljeno kao nešto što ima veze sa Balkanom, pa da privuči i takvu publiku, ili ste bili opet...
Meni se učinilo da jeste, s obzirom da je organizator pozvao i trio jedan, Sevdah trio prije nas, da sviraju, pa to mi je tako nekako izgledalo kao marketinški potez, čisto da bi privukao publiku, pošto mislim, jasno je nama da kad dođeš negdje gdje te niko živi ne zna, mora se nešto uraditi da bi se publika privukla. Ali to je dobro funkcionisalo. Ne znam koliko je... Mislim, bilo je naših ljudi koji su ono redovno pričali za vreme koncert, onda se odmah znao da čak i ono odakle, što mi je ono slatko bilo i zanimljivo. Ali... Da, u Malmu smo svirali i bilo nam je super. Ja sam bila oduševljena, iznenađena publikom, koja ono, ne znam, meni se učinilo da su ono odlepili, smeto, tako da se kaže.
Sme da se kaže. Bečka promocija ili premijera ovog diska će biti za manje od mjesec dana.
Bila je, mi pravimo, mi ćemo prezentovati CD bar 3 puta. Prva prezentacija je bila 4. oktobra, druga će biti 1. decembra.
To je nešto kao Fishing Oil, oni to jednom, drugi put, treći put sve u
Beogradu.
Tako
i treba. Pa za one koji su propustili da imaju šansu, a takvih ima, hvala Bogu. Tako da i u martu ćemo prezentovati i da, svašta ćemo smisliti.
Dobro, smislit ćemo i kada u Srbiji, a sljedeća pesma je vrlo kratkog naziva.
How many times I've heard this song? To je jedna pop kritična pop pesma, jedina koju sam ja potpisala. Pa ništa, počujte.
How song. And how many times I've tried to forget it.
Disco
3000.
Večerašnji gost Diska 3000 je Jelena Popržan. Razgovaramo o najnovijem albumu, odnosno drugom albumu sastava Vadim Behov, ali svakako i o njenoj solo karijeri. Uostalom, već za mjesec dana će Jelena u Srbiji održati dva koncerta, jedan na Jazzire festivalu u Subotici, to je 7. decembar, i u Beogradu 8. decembra. Mm-hmm. ti si prema obećanju koje si odavno dala da ćeš sa svakim svojim projektom koji zaživi malo duže nastupiti i u Srbiji, ispunila već obećanje kad je Beograd u pitanju. Svirala si i pevala si na Oproštaj od Reksa prošle godine krajem decembra, ali u međuvremenu se verovatno toliko toga dogodilo i čini mi se da si malo razvila i taj solo deo karijere.
Da, jesam, s tim što taj deo, taj program, taj solo program razvijam već godinama, u stvari. On je iz raznih nužda nastao, iz jedne lične potrebe naravno, ali desilo mi se par puta u dva različita dua da su koleginice morale otkazati, pa sam morala jednostavno, bila sam dovedena pred svršen čin i onda sam morala nešto da izvedem. Tako da to mi se prvi put desilo, to je taj skok u hladnu vodu koja uopšte nije bio loš. Onda sam nastavila na tome da radim. Osim toga, kad sam završavala studije, sam kao i svaka preambiciozna studentkinja, nisam htjela da radim kao završetak, odnosno taj ispit, kako se to zove?
Diplomski
program, nisam htjela da radim kao što svi drugi radi, pa sam morala nešto ja da smislim, pa sam onda napisala varijacije na staru temu La Folia, koja je inače bila pop hit u 16. veku i 17. veku. Nema ko je nije svirao, improvizao preko nje. Sa njom sam, šta sam htjela da uradim je da napravim neku sponu između stare i nove muzike, između pisane, improvizovane i između takozvane umetničke, odnosno ozbiljne i neozbiljne, odnosno zabavne muzike. Jer u vreme baroka muzika i muzičari nisu drugačije funkcionisali od onoga kako to džezeri danas radi. Postojalo se da note i šifre iznad tih nekih basova koje danas zovemo changes ili akordima, po čemu se improvizovalo. Tako da sam htela da napomenem tu pogrešnu kategorizaciju muzike u ozbiljnu i neozbiljnu. Da, i to mi je eto bio radi. To je postala okosnica mog solo programa. Koristim, ja ih zovem specijalne goste i kolege, koristim par nekih elektronskih čuda, standardni looper, mislim vrlo jednostavnih. Looper koristim oktaver i specijalni gosti su mi čaše i specijalni gost mi je štap violina koji se zove Maul Fiddle, odnosno ja ga tako zovem. Da.
A kako ga zovu etnomuzikolozi?
Ne znam.
Pitaćemo. Znači, s jedne strane, viola i glas ne izgleda kao nešto što je u velikoj meri zastupljeno u ovoj muzici, čini mi se. Ali ti si tome dodala još po nešto, a čini mi se kad oduzmemo, recimo, još jednu devojku iz dueta, ostane to što ti tamo jesi, samo možda ostaneš sama i sa looperom, svakako to zvuči drugačije. Kako se ti osjećaš sama na sceni kad si, ne kad si gurnuta prvi put u hladnu vodu, nego sad da, kad već si prošla to više puta?
Da, pa iskreno sve bolje. U stvari ono što je meni bitno sve vreme i to shvatam, da mi je promjena bitna, da mi je vrlo bitno da radim u drugačijim sastavima i varijantama. Ono kad sviraš solo, ono što je dobro je da si za sve sam odgovoran, znači sve i dobro i loše spada na tebe i to nekako prija, ali naravno prija i prijati svirati u bendu i svirati sa kolegama gde se jede naravno više ljudi, više ćudi,
gde
se sve i svašta pomeša, da. A kad si solo, mislim, nije lako, ali je zanimljivo, ali je ta hemija se onda dešava isključivo između tebe i publike, to je jako specifično.
No, da čujemo sad kako zvuči štap ili Maul Fiddle, pa ćeš posle malo da nam objasniš odakle to u tvojim rukama. Thank you. Jelena Popržan i njen malu fiddle. Jelena, prvo pitanje će biti, a kad će solo CD?
Pa ja se nadam pre moje 40, odnosno za dve godine.
Dobro. A drugo pitanje, štap. Kako, odakle to u tvojim rukama?
Štap je izum jednog izumitelja instrumenata iz Beča. On se zove Hans Ćirić, inače peva, kako se to zove, overtone singing.
Da.
I bavi se uopšte svim formama akustike i analizira i neverovatne stvari radi. Ovaj instrument, ja volim da kažem da je najnezanimljiviji od svega što on ume da napravi. I stvarno me svaki put oduševi sa svime. Dobro, eto, toliko o njemu. A ovaj
čekaj, štap... trebalo bi napraviti izložbu njegovih instrumenta, recimo, u Beogradu.
To bi naravno bilo savršeno. On to naravno i radi u Austriji i po Austriji. I to su jako dobri momenti kad se ti instrumenti izlože i onda publika krene da svira po njima i onda je to jako dobar session, pošto svako se u nečemu snađe i onda je to jako zanimljivo videti ne muzičare koji upadnu totalno u transe i možemo napraviti, što se mene tiče, vrlo rado. A taj štap je jako jednostavna konstrukcija. Ja sad moram objasniti, bez da pokažem, štap za hodanje, za bake i deke ili za koga god, na kome je razapeta jedna violinska žica koja se svira, jel, kao violina, jedna je žica u pitanju. Pred kraj žice je vezan konac koji je dugačak, 34 cm, a na kraju konca je jedno parče plastike okruglo koje se stavi u usta iza zuba, jer naravno taj instrument nema rezonator, nema rezonantnu kutiju, potreban mu je neki prostor, zato se koriste usta. Tako da,
eto zašto još može glava da se koristi.
Eto zašto. Tako da on malo zvuči kao neka drombuljasta violina, tako reći. Eto.
Dobro, ti si rekla da u tvom solo programu ima različitih stvari, ali kako to da se La Folia pojavljuje u toj priči od pre x godina kao tvoj diplomski rad i da ga koristiš sada? Kako si povukla tu pesmu, odnosno koliko dugo te ona tražila? Ti si prošla kroz različite sastave, ali ovde se pojavljuje baš u toj nekoj varijanti kako si je ti zamislila. Spoji nečeg novog, starog, improvizovanog, pisanog.
Da, ja sam nju krenula da radim, ko što sam rekla, za diplomski, ali sam htjela da se pozabavim tom loop tehnologijom. To mi je bila ideja jednostavno da istražim i da prisvojim. A sama ta stvar, ja sam je kao klinka još u nižoj muzičkoj školi svirala, postoje varijacije od Corellija koje su najpoznatije i na toj kompoziciji sam prvi put videla i shvatila kako funkcionišu varijacije. To mi se mnogo svidelo. I u jednom momentu sam, tada sam poželjela da jednom sama napišem te varijacije, tako da je sklop svih tih okolnosti bio perfektan. I onda sam eto pokušala i napravila to. Inače ovo sad što slušamo je kraj kompozicije, su peta i šesta varijacija.
La Folia, Jelena Popržan u Disku 3000.
Thank you.
Ovo su bile varijacije na La Foliju Jelena Popržan, gošća večerašnje emisije. Jelena će nastupati u decembru na dva koncerta u Srbiji. Već sam rekao, Jazzire festival u Subotici. Koliko sam čuo od Jelena i od Dejana, Fishinol također nastupa u Subotici te večeri, dakle odličan dupli program. Fishinol su upravo objavili novi album, a dan nakon toga u Beogradu, tako da ćemo imati priliku da čujemo još jedan odličan koncert. Inače, koncertima u novembru ćemo se baviti za dva utorka. No, ti, Jelena, pišeš i sarađuješ sa pozorištima prilično, ali malo je neobično da te neko prepozna i u Srbiji i pozvao da pišeš muziku za neku pozorišnu predstavu.
Da, ja u principu nikad to nisam planirala, niti sam željela da pišem pozorišnu muziku. Nekako su me ljudi uveli u to i sad ispostavilo se da već par godina jednom godišnje radim neku predstavu. Evo, čekam sad početkom decembra još jedan projekat. Da, vrlo je zanimljivo da me neko u Srbiji prepozna, ali to naravno nisu bili ljudi koji stvarno samo u Srbiji rade, nego koji internacionalno urgiraju. Znači, nikome iz Renjanina, iz mog grada u kom sam odrasla, nije pozvao.
Prepoznala te sama predstava po imenu Zrenjanin.
Da, predstava Zrenjanina po tekstu Igora Štiksa u režiji Borisa Liješevića, koja je sad skoro na festivalu nagrađenih predstava u Rakovici dobila nagradu za najbolju predstavu i najbolju režiju. Što onako, baš mi drago, čestitam im. Igor i Boris su me pozvali da radim muziku za tu predstavu. Šta još da kažem?
Nećemo pričati o samoj predstavi. Možda tvoje iskustvo rada sa pozorištima, kako je? Mislim, koliko je to inspirativno ili je to više neki zanatski posao?
U svakom slučaju jeste zanatski posao, ali kažem, ne bavim se time toliko, tako da taj zanat još uvek treniram. Zanimljivo je, ali uvek zavisi od toga ko radi predstavu i kakav je način rada, naravno, sve to. I uvek je, ali ono što je lepo u tome je da je to uvek Reißverschluss, Zibzer, po principu posao, jer režija motiviše kompoziciju i obrnuto. I to mi je ono najlepše, tako reći, da ta uska, bliska saradnja između muzike i samog teksta i režije. To mi je najnapetije od svega. Inače, ovde su mi bili naručeni narodnjaci, to sam prvi put u životu radila, tako da sam uradila dva narodnjaka, jedan tango i još nešto, neku baladicu.
Jedan od songova je Zovem se Mala, tvoja muzika, Igor Štiks je pisao tekstove.
Tako je.
Kad sam bila samo dete ja, dom sam svoj izgubila. Kad bilo mi je 12 godina, majka me napustila. U haljini bedno predala i sve od tada borbu vodim ja. Zovem se Mala, mama me je tako zvala, pesme pevam i svačija sam mala. Moja sudba tako mi je dala, svako jutro Bogu kažem hvala. Zvala se Mala, mama ju je tako zvala, pesme je pevala i svakom je je bila malo, njena sudba tako ja je dala, svako je jutro Bogu rekla hvala i svako je jutro Bogu rekla hvala. Laj, 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 laj.
Ovako je zvučao jedan od songova iz predstave Zrenjanin Borisa Liješevića, Jelena Popržan, večerašnja gosta. Gošća treba i da se vrati u Beč pre nego što ponovo dođe u Srbiju radi ova dva koncerta. Mi ćemo svakako to najaviti u nekoj od emisija koja bude pred same koncerte. Ostalo je još samo da čujemo jednu pesmu Madame Bahu i da ja najavim šta ćete imati priliku da slušate sledećeg utorka. Večerašnju emisiju su radili Vesna Tošović i Bojan Đorđević. Različiti međunarodni sastavi su tema sledeće nedelje. Sans, zatim Vardan Hovanisijan i Emir Giltekin, zatim Ćemil Kočgiri i Manuel Lohnes, a Jelena, možda za kraj, ne šta će publika imati priliku da čuje i vidi, nego...
Kad bi to samo znala.
Da, na ova dva koncerta u Subotici i u Beogradu, nego možda da završimo sa Madame Bahe. Šta dalje, osim gomile koncerata, te 3-4 promotivna koncerta u Austriji, kuda biste dalje? Da li ćete angažovati producenta da biste mogli da ostavite
to,
još...
Već sam htjela da kažem, u kafanu bih sad najradije, ali do... da, to je isto, da, vidjet ćemo. Bilo bi lepo, bilo bi lakše.
Jel idete u kafanu ali... posle koncerta vaš četiri?
Ne, ne, jer mi kad završimo, svi odu kući jer su već popili dovoljno, a mi moramo da se pakujemo i da idemo na spavanje. To je ono što me nervira posle koncerta, jer ne, ono, uživanje naše je na koncertu, posle toga se još uvek radi.
Dobro, a u stvari publika ode, popije i ne može da vas čeka. Dobro.
Da.
Ništa, morat ćete da nađete i roadija da vas pakuje.
Da, zato ono, krademo.
Znači umjesto producenta roadija.
Krademo vreme između, da.
A šta pijete na koncertu?
Pa vodu.
I još jedno pitanje, tvoji su bendovi sve ženski, da li se podžapate nekad?
Što bismo?
Odlično, i ne treba, to ostavljamo muškarcima. Jelena Popržan, večerašnja gošća 3000, ostala još jedna pesma koju ćemo predstaviti, novi disk Madame Bahe, album je Too Big to Fail, objavila ga izdavačka kuća Lotus Record, još jedan tradicional, Momijnsko horo. Zašto toliko mnogo bugarskih?
To je slučajno, stvarno se slučajno desilo. Svaku pesmu smo našli ili sam našla na drugom mjestu. Ovu pesmu konkretno znam sa jednog CD-a Artie McLeana i Nola Casey, koji su irski muzičari. Ovu stvar sam pokušavala da čujem u nekom nekoj izvornijoj varijanti, u nekoj bugarskijoj, i sve kolege koje znam da su iz Bugarske sam pitala i niko je ne zna. Tako da mi je ona malo mistična sama po sebi, a i čuje se u jednom delu da sam je pokupila od Iraca. Ali je toliko dobro, od kad sam je čula, me prati nekako. Ali uspeli smo i ovo malo da uradimo, dekonstruišemo i obradimo na svoj način.
Gospodje Rusve, šta drugo?
Bominsko horo.
Prijatno.
Ćao.